μια μούτρια, καρά τρία καράβια φεύγουνε. Μέσα από την πόλη κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Μέσα από την πόλη κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Και καλό το Ευαγγέλιο κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Την Αγιά Τραπέζα μας κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει.
Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, ο Οκτώβριος έχει 23 και αρχίσαμε την εκπομπή μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις Κουβέντες Μακρινές, με τη φωνή του Χρόνη Αϊδονίδη, γιατί έφυγε από κοντά μας ο Χρόνης Αϊδονίδης, δεν είναι πια μαζί μας ο άρχοντας της θρακιώτικης παράδοσης, που πραγματικά έτσι, ναι, νομίζω η λέξη άρχοντας θα λέει όλα, ο χαρακτηρισμός αυτός. Γεννήθηκε, να σας πω, στην Καροτίδη Δημοτίχου 23 Σεπτεμβρίου του 1928, δηλαδή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Ο δεύτερος από τα 5 αδέρφια του, γιος του ιερέα Χρήστου και της Χρυσάνθης Αϊδονίδη, εκεί στην Καρωτή πέρασε παιδικά και φηβικά χρόνια και οι γονείς του είναι εκείνοι που του έμαθαν τα πρώτα του τραγούδια, μοιείται σιγά σιγά εκεί στην περιοχή στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής από τους ντόπιους μουσικούς που έπαιζαν στα πανηγύρια του χωριού του και μαθητής ακόμα διδάσκεται βυζαντινή μουσική από τον πατέρα του και αργότερα από τον πρωτοψάλτη Μιχάλη Κεφαλοκόπτη. Στα Πετρωτά του Εύρου διορίστηκε ως κοινοτικός δάσκαλος όταν τελείωσε στο δημότικο το σχολείο. Μετά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη βυζαντινή μουσική εδώ στο Ελληνικό Οδείο, κοντά στο μεγάλο δάσκαλο, τον Θεόδωρο Χατζηθεοδόρου, και παρέμεινε λογιστής στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο μέχρι και τη συνταξιοδότησή του το 1988. Κάποια στιγμή, διαβάζω στο earthnews.gr, ο μεγάλος λαογράφος, ο Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου, τον αναζήτησε για να παρουσιάσει στον κόσμο ένα ρεπερτόριο της Θράκης, το οποίο ήταν άγνωστο μέχρι τότε. Και ο Χρόνης Αϊδονίδης Του έλεγε ντρέπομαι να τα πω αυτά τα τραγούδια, τα ξέρω, τα αγαπώ. Αλλά οι συμβουλές του σπουδαίου λαογράφου τον επηρέασαν να αφιερώσει τελικά όλο το υπόλοιπο της ζωής του στην προσπάθεια προβολής και διάδοσης της παραδοσιακής μουσικής. Με τη δική του φωνή έγιναν γνωστά τα τραγούδια της Δυτικής και της Βόρειας Τράκης, αλλά και πολλά ακόμα της Ανατολικής που μέχρι τότε δεν είχαν ακουστεί πέρα από τα σύνορα της Θράκης. Το θρακιώτικο τραγούδι με τη δική του έτσι μελήρητη αριστοτεχνική φωνή αγαπήθηκε, θα λέγαμε, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και ταξίδεψε μαζί του στα πέρατα της γης, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε πολλά κρατήδια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και φυσικά και στην Ευρώπη. Και είχε επιλεχθεί κιόλας να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας, δεν ήταν τυχαίο, στις δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων, στο διακρατικό παγκόσμιο τηλεοπτικό εορταστικό πρόγραμμα υποδοχής της νέας χιλιετίας το 2000, και το 2004 στην έναρξη της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Διέσωσε, διαμόρφωσε, δημιούργησε, δίδαξε τη μουσική παράδοση της Θράκης όπως τη βίωσε ο ίδιος, όπως τη διδάχτηκε και από τη μητέρα του, την καλήφωνη μητέρα του, τη Χρυσάνθη, και από τον πατέρα του. Πολύ λίγα λόγια είπα για τον Χρόνια Ιδονίδη. Να σας πω όμως ότι σήμερα εδώ στο δικό μας ξεχωριστό σταθμό, στη Φωνή της Ελλάδας, στις 3 το μεσημέρι, η Μαρία Κουτσουμπίρη θα έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρόνια Ιδονίδη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που αγαπάτε την δημοτική μας έτσι παράδοση.
Αμάν πιάνω ξέχασα
φύγες που είχε μια νελιά. Βλέπω απάνω στα λέμα της που είχε μια νελιά.
Από ξένο τόπο λοιπόν, Χρόνης Αηδονίδης. Σε άλλο θέμα όμως θα πάμε τώρα, θα ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τα Χανιά. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Βρίσκεται λοιπόν στα Χανιά και μάλιστα πήρε και μία μεγάλη θα έλεγα γεύση από το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το οποίο άρχισε την Τετάρτη που μας πέρασε, αλλά κρατάει ένα δεκαήμερο. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα Προκόπη.
Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. 18-28, ναι, και ήταν ο λόγος για τον οποίο κατέβηκα εδώ στα Χανιά. Είναι έκτη μέρα σήμερα του φεστιβάλ. Και αυτό που μπορώ τουλάχιστον να σου μεταφέρω είναι ότι είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον έχουν αγκαλιάσει εδώ οι άνθρωποι στα Χανιά, αλλά και όσοι επισκέπτες βρίσκονται εδώ αντιλαμβάνονται πόσο στενά πλέον δεμένο είναι με την πόλη, με το πολιτιστικό της δυναμικό. Είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και το βλέπω και εγώ αυτές τις μέρες που βρίσκομαι εδώ, ειδικά στις βραδινές παραστάσεις και στα αφιερώματα, που γίνεται το αδιαχώρητο. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη προσέλευση των ανθρώπων εδώ πέρα, των φίλων του πολιτισμού και του κινηματογράφου στα Χανιά, για τις προβολές. Χθες το βράδυ, μάλιστα, ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά, γιατί ήταν η βραδιά του αφιερώματος των Φατίχ Χακίν, ο οποίος δυστυχώς, λόγω της λήξης της απεργίας των καλλιτεχνών στην Αμερική, δεν κατάφερε να βρεθεί εδώ, ήταν προγραμματισμένο δηλαδή να είναι στα Χανιά για να παραλάβει και το βραβείο που του είχαν ετοιμάσει εδώ από το φεστιβάλ. Βγήκε όμως μέσω Skype και πραγματικά και συγκίνησε με το γεγονός της αποκάλυψης που έκανε ότι είναι από το Ρέθυμνε καταγωγή, το ότι είναι από την Κρήτη, είναι τουρκοκριτικός. Μάλιστα εμφανίστηκε μαζί του η έκπληξη της σύνδεσης αυτής, η μητέρα των 84 χρονών, η οποία έχει καταγωγή από το Ρέθυμνο. Είχαν μετακινηθεί στις αρχές του 20ου αιώνα,
ναι,
όλη η οικογένεια, και βρέθηκε στην Τουρκία, ανήκει όμως στην μουσουλμανική μειονότητα της πόλης εκείνα τα χρόνια. Ο ίδιος ο Φατίχ Χακίν, το άλλο που είπε και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ο φόβος του σε περίπτωση που υπάρξει, επικρατήσει μια πιο ακραία κυβέρνηση στη Γερμανία, πιστεύει ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται εκεί και να εργάζεται εκεί πέρα και θα πρέπει να μετακινηθεί. Μάλιστα, του έγινε και πρόσκληση να έρθει να εγκατασταθεί εδώ, στα Χανιά, και νομίζω ότι δεν θα τον χάλαγε για καθόλου.
Καθόλου, και εγώ έτσι πιστεύω.
Μια υπέροχη πόλη, ακριβώς.
Αν και ξέρεις τι γίνεται, είναι το έργο του Φατίχ Χακίν τέτοιο, που νομίζω το γεγονός ότι οι περισσότερες ταινίες του έτσι έχουν να κάνουν με το κέντρο της Ευρώπης, δηλαδή ωραία το λέμε, θα του άρεσε σαφώς τα Χανιά να εγκατασταθεί μόνιμα, αλλά και πάλι νομίζω ότι τις ταινίες θα ήθελε να τις γυρίζει σε άλλα μέρη.
Εντάξει, σίγουρα, αλλά βέβαια όπως είπες και εσύ, επειδή στις ταινίες του είναι στο επίκεντρο ο άνθρωπος, ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό που κάνει εάν επικρατήσουν οι πιο ακραίοι στη Γερμανία, και αυτό το απέφχεται και ο ίδιος το εκφράζει, το διατυπώνει σε κάθε ευκαιρία.
Δεν το είχα διαβάσει πάντως ποτέ ότι έχει κριτική καταγωγή. Πρέπει πραγματικά να ήταν αποκάλυψη.
Πραγματικά, αποκάλυψη για όλους. Αποκάλυψη για όλους, ακριβώς. Χθες το βράδυ επίσης συνάντησα εκεί και τον Παντελή τον Βουλγαρή, με τον οποίο κάναμε μια έτσι ωραία συνέντευξη. Με κάποιο τρόπο θα την ακούσουμε και στη φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή μου.
Πάρα πολύ ωραία.
Μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Παντελής ο Βουλγαρής που μας ξενύχτησε προχθές.
Γιατί μετά μας ξενύχτησε προβολή. Δρόμος,
με τα μεσονύχτια προβολή, το όλα είναι ο δρόμος και όπως καταλαβαίνεις εκεί γύρω στις 2,5 ώρα τη νύχτα πάνω που είναι στο Τσακίρ και έφυγε τα σκυλάδικα έπαιξε η σκηνή, η ιστορία με τον Γιώργο τον Αρμένη, τη θυμάστε την ταινία,
ναι, ναι.
Πολύ αγαπημένη ταινία που στο τέλος γκρεμίζει το μαγαζί, ας πούμε, έτσι, για να μπορέσει να, έτσι, να ξεσπάσει το πόνο του, το προσωπικό, γιατί
τη σωστή ώρα προβλήθηκε. Τη σωστή ώρα προβλήθηκε η ταινία.
Και ήταν εκεί ο Παντελής ο Βουλιαρής και ξενύχτησε μαζί μας, έτσι.
Ναι.
Παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι τέτοιες ώρες συνήθως ήταν στο κρεβάτι αγκαλιά με τη γάτα του. Αλλά οκ, okay, η γάτα περίμενε λοιπόν και ο Παντελής ο Βούλγαρης έμεινε μέχρι και χθες το βράδυ. Σήμερα από ό,τι ξέρω επιστρέφει. Ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και η έκθεση με τις αφίσες του Δημήτρη του Αρβανίτη, τον οποίο επίσης συναντήσαμε και κάναμε μια συνέντευξη μαζί του.
Mm-hmm.
Αφίσες κινηματογραφικές. Ο Δημήτρης Αρβανίτης πολλά χρόνια γραφίστας, πάρα πολύ γνωστός και αγαπημένος και συνεργάτης της ΕΠ. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές αφιερωμένες στη jazz μουσική.
Έτσι.
Και οι αφίσες του λοιπόν δεσπόζουν στο πνευματικό κέντρο των Χανίων, εκεί στην είσοδο του φεστιβάλ. Εκεί είναι και η καρδιά του φεστιβάλ αυτές τις ημέρες. Ένα φεστιβάλ που εκτός των άλλων φιλοξένησε και εργαστήρια για παιδιά. Τα σχολεία επισκέπτονται, τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια επισκέπτονται την έκθεση τις πρωινές ώρες τις καθημερινές. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά εδώ των σχολείων των Χανίων που έχουν αυτή την ευκαιρία να επισκεφτούν την έκθεση, να δούνε ταινίες, να συμμετέχουν σε εργαστήρια. Νομίζω ότι το γεγονός και μόνο ότι 11 χρόνια τώρα αυτό το φεστιβάλ βρίσκεται εδώ και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία, νομίζω το καθιερώνει στη συνείδηση και των Χανιωτών και όλης της Κρήτης ως το σημείο συνάντησης των συνεφίλ κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Όπως είπες και εσύ, μέχρι τις 28 του μηνός, 11 συνολικά μέρες, εγώ απόψε το βράδυ επιστρέφω και θα τα πούμε και από κοντά.
Προκοπή Αγγελόπουλε, ξέρεις ποια είναι η αίσθηση κάθε φορά όταν βλέπω έτσι και συνεχίζονται τέτοιες δράσεις που γίνονται τελικά θεσμοί, όπως είναι το φεστιβάλ το κινηματογραφικό των Χανίων, 11η είπαμε χρονιά. Βλέπω πόσο διψά ο κόσμος στην περιφέρεια και πόσο τελικά μέσα από τέτοιους θεσμούς έχουν τη δυνατότητα να δουν ξεχωριστές ταινίες, δράσεις, όπως είπες, για τα σχολεία, εργαστήρια, εκπαιδευτικούς, εκθέσεις. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πάρα πολύ γεμάτο φεστιβάλ. Φαντάζομαι ότι αυτά που είδες αυτές τις λίγες μέρες που είσαι εκεί, που δεν παρακολούθησες το φεστιβάλ όλο το δεκαήμερο, δεν θα τα έχεις κάνει εδώ στην Αθήνα.
Όχι, όχι.
Έτσι δεν
σε
είναι.
Καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση.
Για παράδειγμα, ναι. Τώρα επειδή το είπαμε και δεν ξέχασα να το αναφέρω, συνάντησα και τον Φίλιππο τον Κουτσαφτή. Η ταινία του Ζάκρος,
ναι,
προβλήθηκε προχθές το βράδυ και απέσπασε πραγματικά πολύ θερμό χειροκρότημα στην κατάμεστη αίθουσα. Μίλησε και απάντησε και σε ερωτήσεις ο Φίλιππος ο Κουτσαφτής. Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω έτσι σαν ένα στοιχείο πολύ ιδιαίτερο και νομίζω εντυπωσιακό είναι η συμμετοχή των εθελοντών που δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες για το φεστιβάλ.
Ναι, γιατί δεν είναι άνθρωποι, εύκολο.
Όχι, όχι, χρειάζεται η βοήθειά τους, είναι νομίζω η ψυχή του φεστιβάλ, οι εθελοντές. Οι άνθρωποι, οι οποίοι, τώρα τι να σου πω, η κοπέλα που μας πήρε και μας από το λιμάνι να μας πάει στο πνευματικό κέντρο, να μας πάει στο ξενοδοχείο. Οι κοπέλες που βρίσκονται κάθε μέρα εκεί και όχι μόνο άντρες και γυναίκες που έχουν δηλώσει εθελοντικά τη συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια και είναι ακούραστοι. Είναι ακούραστοι. Ναι. Έβλεπα ανθρώπους που ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ κυριολεκτικά και πάντα με το χαμόγελο και πάντα με πολύ καλή διάθεση, με ενθουσιασμό, γιατί προφανώς είναι κάτι που το αγαπάνε πάρα πολύ. Έτσι.
Ναι, ναι.
Σε μια πόλη βέβαια, τι να πω, υπέροχη.
Καλά,
Πανέμορφη,
και φαντάζομαι θα έχει
τώρα
ακόμα τουρισμό, γιατί είναι ο καιρός θαυμάσιος.
Έχει ακόμα τουρισμό, βέβαια. Πάρα πολύ τουρισμό. Ο καιρός είναι ιδανικός. Όλη η πόλη το Σαββατοκύριακο ακόμη βρίσκεται στις παραλίες και κάνει μπάνιο. Η θάλασσα είναι μοναδική, η παλιά πόλη την ξέρουν όσοι την έχουν επισκεφτεί και όσοι την έχουν επισκεφτεί έχουν ακούσει για την παλιά πόλη, το ενετικό λιμάνι, τα κτίρια, τα παλιά, τα νεοκλασικά, πολλά από τα οποία είναι και ανακαινισμένα και βρίσκονται σε καθημερινή χρήση. Είναι μοναδική η εμπειρία και νομίζω ότι Στα Χανιά, ναι, είναι μια πόλη στην οποία μπορείς να ζεις. Αυτό ναι, είναι αλήθεια.
Έτσι είναι. Έτσι είναι,
είναι αλήθεια.
Φεύγεις σήμερα, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να δεις πίσω από τις θυμονιές την ελληνική ταινία που πάει
δεν
και για τα Όσκαρ.
Δεν προλαβαίνω, παρότι συνάντησα την Ασημίνα την Προέδρου χθες το βράδυ. Δεν το προλαβαίνω οριακά, είναι αλήθεια.
Δεν πειράζει.
Ξέρω, έχω ακούσει, παρότι δεν έχω δει την ταινία και θα επιδιώξω να τη δω επιστρέφοντας, ότι είναι μια ταινία που έχει αποσπάσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Έχει φιλοξενηθεί και στη Φωνή της Ελλάδας η Ασημίνα η Προέδρου το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να το πούμε αυτό.
Ναι, αυτό η Φούλη νομίζω, που η Φούλη Ζαβιτσάνη.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που γνώρισα εδώ, έτσι, και μάλιστα πριν από λίγο ήμουνα στο χώρο και κάναμε μια μικρή συνέντευξη, είναι ένα θέατρο γειτονιάς, έτσι θα το χαρακτηρίζω, το Φάτουμ, το οποίο το δημιούργησε η Στελίνα Ιωαννίδου, είναι ηθοποιός με καταγωγή από τα Χανιά, και η ίδια με τη θεατρική της ομάδα έχει προσφέρει εδώ στην περιοχή, στον πολιτισμό των Χανίων, και κατεβάζει, αφού επισκέπτεται και την Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλάδας, πολλές καλές παραστάσεις στο θέατρο της, ένας χώρος πολύ ιδιαίτερος, το Φάτουμ, σε μια γειτονιά κυριολεκτικά, όπως το λέω έτσι, νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων. Και τη συνέντευξή της επίσης θα την ακούσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή μου.
Μάλιστα. Προκόπη Αγγελόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι εγώ ασχολούμαι περισσότερο με την ομογένεια, αλλά δεν μπορούσα να μην εκμεταλλευτώ εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι είσαι στα Χανιά για το φεστιβάλ κινηματογράφου.
Ότι όλα αυτά θα συμφωνήσεις μαζί μου όταν ακούν οι συμπατριώτες μας την ομογένεια. Αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σε αγαπημένες πόλεις όπως είναι τα Χανιά εδώ στην πατρίδα, συγκινούνται και θέλουν, επιθυμούν να τα ακούν, να τα μαθαίνουν όλα αυτά, και νομίζω ότι κάθε άλλο παρά τους χάλασε.
Έτσι αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά, θα τα πούμε αύριο.
Εγώ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο υπέροχος και μάλεδο βεβαίως. Πάντα επίκαιρος, δυστυχώς.
Found upon the ground. This world will never change. Good night.
Ναι, με τον Γκεμάλ φτάσαμε σιγά σιγά στο μόναχο της Βαυαρίας. Ένας πολύ καλός φίλος βρίσκεται εκεί, φίλος της Φωνής Ελλάδας και προσωπικός φίλος δικός μου. Είναι ο Κώστας Τάτσης, είναι επικεφαλής στην ιστοσελίδα που μας ενημερώνει για όλα όσα κάνουν οι Έλληνες της Βαυαρίας. Ο Δορυφόρος Μονάχου, έτσι ονομάζεται λοιπόν αυτός ο ιστότοπος με τα ομογενειακά νέα, και όχι μόνο. Ενημερώνει τους Έλληνες της Βαυαρίας για όλα όσα χρειάζεται να ξέρουν. Τι γίνεται και στη Γερμανία, τι γίνεται και στο γερμανικό κράτος και στη Βαυαρία, και βεβαίως ενημερώνει και εμάς για όλα τα νέα, με όλα τα νέα των ομογενών. Τον καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές. Καλημέρα Κώστα Τάτσι.
Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα.
Τι κάνετε, πώς είστε στη Βαυαρία?
Στη Βαυαρία είμαστε καλά. Έχει τελειώσει τώρα και το πανηγύρι που μας ταλαιπώρησε λίγο, γιατί είναι ένα μεγάλο πανηγύρι, και έτσι οδεύουμε πλέον σε φυσιολογικές συνθήκες προς τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα. Όταν λες οδεύεται προς τα Χριστούγεννα, γιατί εμείς εδώ, ξέρεις, σιγά σιγά περπατώντας στους φούρνους Ελλάδας, έχεις δει ήδη να κάνουν την εμφάνιση τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, και η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς και όλο αυτό μας ξενίζει λίγο. Εννοείς το ίδιο τι συμβαίνει και σε εσάς?
Ναι, σχεδόν έχουμε τώρα μπει στο μούτ του Αγίου Νικολάου, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα στη Γερμανία. Έχουμε παντού τα σοκολάτες Νικολάου και σιγά σιγά αρχίζουν και τα Χριστουγεννιάτικα να κάνω την εμφάνιση.
Έτσι. Βέβαια, νομίζω ότι για τον ελληνισμό της Βαυαρίας πλέον ο Δεκέμβριος εδώ και 9 χρόνια είναι συνυφασμένος με τη δράση αλληλεγγύης που κάνετε. Νομίζω ότι για σας Δεκέμβριος και έρχονται Χριστούγεννα σημαίνει πρέπει να οργανωθούμε, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα χρήματα για αυτή τη δράση αλληλεγγύης που γίνεται για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Είναι εκεί πλέον καθιερωθεί και στη συνείδηση του χρόνου η δράση αυτή, που κορυφώνεται, όπως πολύ σωστά είπες, με την εκδήλωση που γίνεται Δεκέμβριο. Φέτος θα γίνει 10 Δεκεμβρίου.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Είναι συγκεκριμένος ο χώρος που κάνατε για την εκδήλωση?
Μέχρι τώρα τα τελευταία 8 χρόνια ήταν συγκεκριμένος. Φέτος είμαστε αναγκασμένοι να αλλάξουμε το χώρο, καθώς θα γίνει ανακαίνιση. Ήταν ένας δημοτικός χώρος του Δήμου του Μονάχου, και έτσι για πρώτη φορά φέτος θα γίνει στο πνευματικό κέντρο της Ελληνικής Εκκλησίας, τον Αγίον Πάλτο.
Α, εντάξει. Δικό ναι. Σας χώρος, έτσι.
Δικός μας χώρος.
Αγαπημένο στέκει και αυτό που
ναι,
λέμε.
Ναι. Ναι.
Δεν ξέρω τι χωρητικότητα έχει, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει η δράση αυτή και ειδικά το κομμάτι, ας πούμε, της βραδιάς εκείνης, είναι που συγκεντρώνεται και όλος ο κόσμος, γιατί μπορούν σαφώς να δώσουν χρήματα σε όλη τη διάρκεια μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου, και καμιά φορά το κρατάτε και λίγο παραπάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά όσο να είναι, η εκδήλωση αυτή είναι και αντάμωμα. Ναι. Νιώθεις και λίγο, δίνεις και λίγο παραπάνω χρήματα εκείνη την ημέρα, έτσι.
Ναι, είναι βέβαια μια αίθουσα, αλλά το καλό είναι ότι επειδή έχει μια διάρκεια η εκδήλωση, έρχεται και φεύγει ο κόσμος. Δηλαδή Υπάρχει ένα στιγμή, δύο η ώρα, περίπου το μεσημέρι συνήθως, που συνοστίζεται λίγο περισσότερο ο κόσμος, διότι τότε όλοι έρχονται. Αλλά μας βοηθάει το γεγονός ότι έρχεται ο άλλος κάθε δύο ώρες, φεύγει, έρχεται ο επόμενος. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα στον χώρο, γιατί δεν είναι κάποιο δεσμευτικό πρόγραμμα που του λες έλα κάτσε εδώ και παρακολούθησε κάτι.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε εντάξει. Ο κόσμος μοιράζεται ουσιαστικά.
Ναι, 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 έτσι.
Λοιπόν, για να μιλήσουμε για αυτή τη δράση αλληλεγγύης, έτσι, φέτος στηρίζεται εκείνες τις περιοχές που πραγματικά έχουν πληγεί από τους καύσονες και τις πυρκαγιές ο Εύρος, από τις πλημμύρες η Θεσσαλία.
Ναι. Φέτος θα κάνουμε το εξής. Αν και ο Εύρος τον είχαμε προεπιλέξει πριν ακόμα έχουμε τις πυρκαγιές, το γεγονός βέβαια των πυρκαγιών το έκανε και επιτακτική ανάγκη. Mm-hmm. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για το μερίδιο, δηλαδή για τον Εύρο, θα πάνε σε ένα ίδρυμα παιδιών, το οποίο είναι στον Άβαντα, το οποίο είχε και κάποιες ζημιές. Είναι για παιδιά με περιορισμένες ικανότητες.
Μάλιστα.
Που θέλουν μάλιστα να χτίσουν και ένα δικό τους κτίριο και ίσως είναι μια ευκαιρία να δώσουμε κάποια λίγα χρήματα και σε αυτή την προσπάθεια. Στη Θεσσαλία θα γίνει πιο στοχευμένα η κίνηση, γιατί έχει μια δυσκολία το εγχείρημα. Δηλαδή είμαστε στις συνεργασίες καταρχήν και με τους τέσσερις νομούς και με τα κοινωνικά παντοπολία. Αλλά επειδή έχουμε μια αυστηρότητα λίγο στη διαδικασία, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια διαφάνεια, δηλαδή ακόμη και το κατάστημα που θα πάμε να αγοράσουμε τα πράγματα πρέπει να είναι με μια διαδικασία που να κερδίζουν όλοι. Δηλαδή θέλουμε να αγοραστούν τα πράγματα, για παράδειγμα, από την Θεσσαλία για να τονωθεί και η αγορά, έστω με αυτά τα λίγα που θα δώσουμε.
Πολύ ωραία.
Ταυτόχρονα όμως να πάνε και στοχευμένα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι το θέμα που αυτή τη στιγμή θέλουμε να εξασφαλίσουμε όσο πιο έγκαιρα γίνεται.
Είναι μία δύσκολη ουσιαστικά διαδικασία, Κωνστατάτσι, δηλαδή για να είσαι 100% σίγουρος ότι τα χρήματα πάνε εκεί που πρέπει.
Ναι, yeah, είναι μία δύσκολη διαδικασία. Είναι μία δύσκολη διαδικασία, δηλαδή δεν είναι το αυτονόητο. Mm-hmm. Παίρνω ένα άλλο τραπεζικό λογαριασμό, τα σπέρνω και ελπίζω ότι τα πάνε. Αν δεν το παρακολουθήσεις,
ναι,
υπάρχει ένας κίνδυνος, όχι οπωσδήποτε να κλαπούν τα χρήματα, αλλά να μην πάνε εκεί που θέλεις εσύ.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Για εκεί που έχεις ζητήσει στον κόσμο να συμβάλλουν.
Ναι,
εμείς
ναι,
θέλουμε να συμβάλλουμε στις οικογένειες την καρδίτσα, π.χ. δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε την κολόνα της ΔΕΗ, που μπορεί να χρειάζεται για να έχουν ρεύμα οι άνθρωποι. Αλλά εμείς είπαμε ότι θέλουμε να πάνε στις οικογένειες αυτές. Γι' αυτό πρέπει να το βρούμε έναν τρόπο να το εξασφαλίσουμε.
Μάλιστα, καταλαβαίνω. Θυμάμαι ότι πάντα η δράση αλληλεγγύης που γίνεται από τους Έλληνες της Βαβαρίας, και το λέω έτσι γιατί από ό,τι καταλαβαίνω κρατά στα ηνίας όλη αυτή την ιστορία, αλλά είναι πάρα πολλοί οι σύλλογοι που συμμετέχουν ουσιαστικά όλοι μαζί. Όλος ο ελληνισμός Βαβαρίας αγκαλιάζει αυτή τη δράση. Θυμάμαι ότι πάντα έχει να κάνει με οργανισμούς με παιδιά. Εδώ δηλαδή νομίζω είναι η πρώτη χρονιά που βεβαίως δίνεται σε οργανισμό για παιδιά, μας είπες ήδη στον Εύρο.
Ναι.
Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι η πρώτη φορά που θα δώσετε και στη Θεσσαλία ανεξαρτήτως οργανισμού για παιδιά.
Ναι.
Έτσι.
Είναι σωστό αυτό. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια θα γίνει, αν είναι εφικτό, παράδειγμα λέμε τώρα γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αν το κοινωνικό παντοπολείο τα πράγματα που θα έχει θα είναι παιδικά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί έχουμε και ένα καταστατικό χάρτη που πρέπει να
ακολουθούμε. Να τηρήσετε, βέβαια.
Δεν είναι βέβαια τόσο μεγάλο ζήτημα αν αυτή τη στιγμή για μια φορά βοηθήσεις κάτι άλλο. Αλλά έχεις δίκιο όμως και βλέπω ότι έχεις παρακολουθήσει πολύ καλά τη δράση αυτή και ξέρεις πολλά πράγματα. Έτσι, όπως το λες.
Επίσης, ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά υπάρχει και ένα συμβολικό ποσό για έναν αντίστοιχο οργανισμό που έχει να κάνει πάλι με τη φροντίδα των παιδιών ή των νέων. και εδρεύει στη Βαβαρία, στο Μόναχο ή γενικότερα στη Γερμανία. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει πόσο έχετε ενσωματωθεί σε αυτή την κοινωνία, πόσο λέτε και ένα ευχαριστώ γιατί στη δεύτερη χώρα, έτσι, στη χώρα που σας φιλοξενεί. Γι' αυτό και το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό. Όχι για άλλη μια φορά βλέπουμε οι Έλληνες μαζεύουν για την Ελλάδα, για την πατρίδα και εδώ υπάρχουν προβλήματα και στη χώρα που μένουν, αλλά δεν. Είναι σημαντικό και εκεί. Έτσι δεν είναι.
Έχεις πολύ δίκιο. Το θέμα είναι βέβαια ότι όντως η Γερμανία, γιατί υπάρχει αυτή η άποψη ότι η Γερμανία έχει την υποδομή να στηρίξει αυτά. Απ' την άλλη όμως, όπως ακριβώς είπες, στέλνεις και ένα μήνυμα, γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πολλοί μεν, αλλά υπάρχουν και αρκετοί Γερμανοί που ενισχύουν την προσπάθειά μας.
Α, είναι την αγκαλιάζουν και οι Γερμανοί, μάλιστα.
Ναι, άρα είναι διαφορετικό να του λες ότι με ενδιαφέρει εδώ το παιδί, το οποίο έχει μία νύατη ασθένεια και πρέπει να πάει σε ένα ίδρυμα. Και αυτή τη στιγμή και εγώ το βλέπω σαν θέμα μεγάλο κοινωνικό και το βοηθάω όσο μπορώ, έστω συμβολικά.
Ναι, ναι.
Και πιστεύω ότι είναι σωστό να δείχνεις ότι αυτή τη στιγμή δεν είσαι μόνο ελλαδοκεντρικός, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπεις και τη χώρα που ζεις, σε τελική ανάλυση είσαι μέσα σε αυτήν.
Έτσι, έτσι, βέβαια. Είσαι μέσα σε αυτήν, έτσι είναι ακριβώς όπως το λες. Μάλιστα, μας έδωσες μια εικόνα. Έχει ήδη βεβαίως ξεκινήσει η συγκέντρωση χρημάτων. Υπάρχει κάποιος τραπεζικός λογαριασμός που είναι αναρτημένος, ας πούμε, στους συλλόγους όλους. Πώς γίνεται?
Υπάρχει ένας ειδικός τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο συγκεντρώνονται τα χρήματα. Όπως πολύ σωστά είπες, η διαδικασία συμμετέχουν σε αυτήν 28 φορείς και σύλλογοι. Και όλες οι διαδικασίες σε σχέση με τη διαφάνεια εξετάζονται από όλους αυτούς τους φορείς.
Μάλιστα.
Και δεν υπάρχει ένα θέμα το οποίο να μην λύνεται συλλογικά και κάθε μια φορά στις 3 εβδομάδες υπάρχει συνεδρίαση. Πρακτικά υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία. Γιατί ο στόχος είναι ότι όλοι μαζί, δεν έχει σημασία να το κάνει κάποιος μόνος. Θα μπορούσε να το κάνει και μια επιχείρηση σε τέτοια ανάγκη. Το ζήτημα είναι ότι ο ελληνισμός συμμετέχει σε μία δράση. Αφιλοκερδός, χωρίς να. Γιατί όλα τα έσοδα δεν υπάρχουν έξοδα δηλαδή. Τα έξοδα καλύπτονται από κάποιους χορηγούς. Δεν υπάρχει. Ό,τι δώσει ο Έλληνας ή ο Γερμανός, ο πολίτης στο Μόναχο, όλα τα χρήματα θα πάνε στο σκοπό που αναγράφεται.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πέρυσι θυμάσαι περίπου πόσο ήταν το ποσό? Κάθε χρόνο 20... μεγαλώνει, αυξάνεται.
Τα τελευταία 2 χρόνια λόγω και κορονοϊού, επειδή δεν έλειπε και η εκδήλωση.
Ήταν πιο δύσκολο.
Ήταν λίγο πιο δύσκολο. Όχι οπωσδήποτε χρειάζεται σε ποσό, διότι ο κόσμος επειδή δεν πήγαινε σε εκδήλωση, έδινε πιο εύκολα χρήματα. Τέλος πάντων, έχει σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από τις 20.000.
Μάλιστα. Άρα είναι ένα σημαντικό ποσό. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, Κώστα Τάτση.
Και εγώ πάρα
πριν
πολύ.
Πριν σε αποχαιρετήσω, νομίζω και σχολεία από το Μόναχο και Ελληνόπουλα από το Μόναχο πήγαν το Σάββατο στη Στουτγάρδη και παρέλασαν.
Ναι, πήγε οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου.
Μάλιστα.
Του πρώτου γυμνασίου και ο Σύλλογος Μακεδόν.
Μπράβο, πολύ ωραία.
Ναι, ήταν 76 φορείς που πήγαν στη Στουτγάρδη.
Για άλλη μια φορά μεγάλη παρέλαση.
Ναι. Ναι.
Μεγάλη παρέλαση. Και αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και νομίζω και ξεχωριστή σημασία ότι γίνεται επιτέλους μετά από τόσα χρόνια στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Δηλαδή δεν είχαμε μεγαλειώδη παρέλαση στη Γερμανία, είχαμε στην Αμερική, είχαμε στην Αυστραλία.
Δεν είχε η Γερμανία.
Δεν είχε η Γερμανία, που είναι τόσοι πολλοί Έλληνες. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γίνεται η παρέλαση πάντα κοντά στην 28η Οκτωβρίου για την επέτειο του Όχι. Και έχει και αυτό τη σημασία.
Δική του σημασία.
Ναι.
Γιατί... Και το βασικό είναι ότι αρχίζει και καθιερώνεται. Αυτό είναι επίσης. Γιατί πάντα είναι της άποψης ότι πρέπει κάτι όταν δίνουν μια σημασία να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια του, να μην είναι πυροτέχνημα. Το γεγονός ότι έστω ανά 2 χρόνια θα γίνεται, έτσι δείχνουν τα γεγονότα, νομίζω ότι
είναι
σημαίνει
σημαντικό,
ότι πλέον καθιερώνεται.
Ναι. Πολύ ωραία.
Ωραία.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλύτερα. Ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά.
Πολλές ευχές.
βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Παραμένουμε στο Μόναχο, φίλες και φίλοι. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας από τη Βαυαρία, λοιπόν, την πρόεδρο της Λέσκης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, την κυρία Κατερίνα Τζούμα. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας από το Μόναχο και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον τη Λέσκη μας.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τζούμα, που θα μας χαρίσετε έτσι λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να πούμε δύο λόγια για τη Λέσκη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου από τη μία, με αφορμή μια διαδικτυακή εκδήλωση, μια ομιλία που έχετε το Σάββατο που μας έρχεται, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ευχαρίστω, σας ευχαριστούμε και περισσότερη ώρα από το χρόνο μας. Απλά καταλαβαίνετε, οι Δευτέρες είναι λίγο δύσκολες όταν κανείς πέρα από τα της Λέσκης εργάζεται κανονικά.
Αλλιώς
είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας που ασχολείστε με τον αποδημολογισμό και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Όλος ο ραδιοφωνικός σταθμός ασχολείται με τον απόδημο ελληνισμό, κυρία Τζούμα, όλη η φωνή της Ελλάδας, όλες οι εκπομπές μας. Αλλά πείτε μας δύο λόγια και για τη Λέσκη Ελλήνων Επιστημόνων, αλλά και για την διάλεξη που θα δώσετε, για την ομιλία που θα δώσετε το Σάββατο.
Ωραία. Λοιπόν, η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, στα γερμανικά Club Greekish Academia, ιδρύθηκε το 1977 από Έλληνες οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ανθρώπων με τα ίδια ενδιαφέροντα, με τους ίδιους προβληματισμούς, αν θέλετε. Οι στόχοι της Λέσχης με βάση το καταστατικό της, και οι οποίοι συνεχίζουν και τώρα να είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της Λέσχης μας, είναι η προώθηση των ελληνοβαβαρικών σχέσεων και φυσικά η ανάδειξη Ελλήνων επιστημόνων. Αφορμή, όπως είπατε και εσείς, δόθηκε τώρα η online ομιλία το επόμενο Σάββατο. Πώς φτάσαμε σε αυτό? Πριν από δύο εβδομάδες, καλέσαμε δύο πολύ έμπειρους φοροτεχνικούς από την Ελλάδα να μας μιλήσουν για το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνουν Έλληνες που επιστρέφουν στην Ελλάδα για εργασία. Mm-hmm. Ως απάντηση σε αυτή την πρόσκληση, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη η εκδήλωση. Ως απάντηση σε αυτή την πρόσκληση, πήραμε την παράκληση κάποιων μελών μας, αρκετών μελών μας, να κάνουμε ένα αντίστοιχο θέμα για το τι ισχύει στη Γερμανία από πλευράς νομικής και φορολογικής, αν κάποιος θέλει να κάνει μια εταιρεία, θέλει να δουλέψει ως ελεύθερος επαγγελματίας κτλ. Αυτές τις δύο εκδηλώσεις τις κατέτασα πιο πολύ στο πώς εμείς στηρίζουμε τα μέλη της Λέσχης και τους φίλους της Λέσχης. Αλλά η Λέσχη μας είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Ενδεικτικά θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες παρελθοντικές εκδηλώσεις που είχαμε. Mm-hmm. Έχουμε φιλοξενήσει τον καθηγητή κύριο Νανόπουλο, τον καθηγητή φυσικής, τον κύριο Πρεβελάκη. Είχαμε λίγο πριν την πανδημία τον κύριο Βασίλη Τζεχρίστο, που είναι καθηγητής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά καθηγητής στην ιατρική σχολή του Πολυτεχνείου του Μονάχου, και μας μίλησε για τη σύνδεση μηχανικής και ιατρικής. Όπως καταλαβαίνετε, στη διάρκεια της πανδημίας κάναμε ένα αναγκαστικό διάλειμμα των εκδηλώσεων με φυσική παρουσία. Και ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά με την κυρία Ειρήνη Ντούτση, η οποία είναι καθηγήτρια στην Στρατιωτική Ακαδημία Μονάχου και μας μίλησε για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έτσι θέλαμε να πιάσουμε και τον παλμό των εξελίξεων.
Σωστά.
Ακολούθως είχαμε τον Ιούνιο που μας πέρασε, είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Στάθη Καλύβα, φαντάζομαι θα είναι γνωστό στο κοινό σας, ο οποίος μας μίλησε για τις προοπτικές της Ελλάδας. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και στις επερχόμενες μας, όσον αφορά τις επερχόμενες εκδηλώσεις μας, το Νοέμβρη θα στηρίξουμε ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εβδομάδας Κινηματογράφου στο Μόναχο.
Ναι.
Κάθε Νοέμβρη γίνεται έτσι μια εβδομάδα αφιερωμένη στο ελληνικό σινεμά.
Δεκαήμερο είναι. Η εβδομάδα είναι δεκαήμερο τελικά. Ναι.
Είναι έτσι ακριβώς, είναι από 18 μέχρι 26 Νοέμβρη. Και επειδή και τα παιδιά από το δύο αντίστοιχο σύλλογο από την Ελληνική Εβδομάδα Κινηματογράφων κάνουν φανταστική δουλειά στην πρόθεση του ελληνισμού, αλλά και των Ελλήνων του εξωτερικού, θελήσαμε να το στηρίξουμε, και από αυτή την επιθυμία οικονομικής αρχικά στήριξης προέκυψε μια συνεργασία, και θα προβάλλουμε ένα ντοκιμαντέρ που ασχολείται με το στρες που βίωσαν πολλοί μαθητές κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Πολύ ωραία.
Με αφορμή αυτό το ντοκιμαντέρ, κάνουμε πάλι σε συνεργασία με τη Λέσχη Ελληνικού Κινηματογράφου μία ομιλία με θέμα το στρες γενικά στους ενήλικες και το άγχος της επιτυχίας, προβλημάτων δηλαδή που ασχολούν τον καθένα μας καθημερινά. Mm-hmm. Και θα καλέσουμε ψυχίατρο, η οποία θα μας μιλήσει 1η Δεκεμβρίου στο Μόναχο. Και επειδή πρέπει κανείς να σκέφτεται, ειδικά στο Μόναχο που υπάρχει πληθώρα προσφοράς, κάθε Φλεβάρι γίνεται στην πόλη μας η Σύνοδος Ασφαλείας. Και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε ομιλητή μας τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα βρεθεί στο Μόναχο με αφορμή τη Σύνοδο Ασφαλείας και θα μας μιλήσει στο Σύλλογο σε ώρα και θέμα τα οποία ακόμα είναι υπό συζήτηση, γιατί δεν έχει το πρόγραμμα της Συνόδου Ασφαλείας ακόμα.
Μάλιστα.
Αυτά για τις επερχόμενες, γιατί νομίζω η ομιλία του Σαββάτου είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ μικρό σκέλος της γενικότερης δραστηριότητάς μας.
Μας δώσατε όμως μία εικόνα για το τι ακριβώς κάνει η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου. Εάν δεν κάνω λάθος, κυρία Τζούμα, υπάρχει αντίστοιχη Λέσχη και στο Βερολίνο, από ό,τι θυμάμαι. Και ξέρετε τι ουσιαστικά μου αρέσει πολύ, γιατί μιλάμε πολύ συχνά για το brain drain και για το brain gain. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να γίνει κάποια δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων, των Ελλήνων ιατρών του εξωτερικού, σε συνεργασία πάντα με τους Έλληνες επιστήμονες εδώ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι από το 1977, πριν ακόμη αρχίσουμε να συζητάμε για το brain drain, οι Έλληνες επιστήμονες της Βαυαρίας και του Μονάχου είχαν ήδη δικτυωθεί και δημιουργήσει αυτή τη λέσχη. Και τώρα βλέπουμε πώς δικτυώνεστε σιγά σιγά, έτσι είναι. Πώς δικτυώνεστε σιγά σιγά και με άλλους Έλληνες επιστήμονες, είτε από την πατρίδα είτε από το εξωτερικό. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα για δικτύωση, που νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο.
Βέβαια, δικτύωση και εξωστρέφεια. Και όπως είπατε και εσείς, από το 1977 ξεκίνησαν, αλλά συνεχίζεται. Τα νέα δεδομένα φυσικά, έτσι, γιατί το 1977 οι άνθρωποι που ίδρυσαν το Σύλλογο δεν είχαν ούτε ίντερνετ, ούτε τις δυνατότητες δικτύωσης που έχουμε τώρα με τα social media. Αλλά η ανάγκη παραμένει, ναι. Αλλά και το όφελος και για τα μέλη και για τους φίλους. Το networking που λέμε, η αλληλοστήριξη και εν συντομία και μια προβολή μια καλή εικόνα. Στην τελευταία μας εκδήλωση με τον κύριο Καλύβα, την κάναμε συνειδητά στα αγγλικά για να ανοιχτούμε και στο βαβαρικό, αλλά και στο ξενόγλωσσο κοινό.
Που υπάρχει στη Βαβαρία, βέβαια.
Ναι. Είχαμε τη χαρά να έχουμε εκπρόσωπο της βαβαρικής κυβέρνησης. Είχαμε επίσης την αιγίδα του Ελληνικού Προξενείου Μονάχου.
Μάλιστα.
Εντάξει, όλα αυτά νομίζω βοηθούν.
Συμβάλλουν, έτσι είναι, κυρία Τζούμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα τα σχέδια της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου. Να είστε καλά και να συνεχίσετε έτσι. Την καλημέρα μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Και εσείς καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και το ακροατέ σας.
Καλή εβδομάδα και από εμάς. Πολλές ευχές. Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Κατερίνα Τζούμα, η πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Για και χαρά.
Κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Έπεσε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά. Και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα πόδι.